Үшінші бүлік. Яһүд башлықларының фарисилерден болған Никодим атлысы түнлә Ғайса янына килеп:
«Устаз, синең Аллаһыдан килгән устаз икәнеңне беләбез. Чөнки синең белән Аллаһы булмаса, син күрсәткән мөгъҗизалы галәмәтләрне бер кем дә эшли алмас иде»,
диде.
«Сиңа хак сүз әйтәм. Бер кем дә яңадан тумаса, Аллаһы патшалыгын күрә алмас»,
диде аңа Ғайса. Никодим аннан:
«Кеше картайгач ничек итеп яңадан туа алсын? Ул анасы карына кирип икенче тапкыр туа алыр микән?»
дип сорады. Ғайса җавабында аңа әйтте:
«Сиңа хак сүз әйтәм. Әгәр кеше судан һәм рухтан тумаса, ул Аллаһы патшалыгына керә алмас. Тәннән туган тән, рухтан туган рух була. Минем сиңа сез яңадан туарга тиешсез дип әйтүемә гаҗәпләнмә. Жил кайда теләсә шунда исә, аның тавышын ишетәсең, ләкин кайдан килеп кая китүен белмисең. Рухтан туган һәр кем белән нәкъ менә шулай була».
Никодим аннан:
«Ничек алай була алсын?»
дип сорады.
«Син Исраил мөгаллиме була торып шуны белмисеңме?»
диде аңа Ғайса.
«Сиңа хак сүз әйтәм. Без нәрсә белсәк, шуны сөйлибез. Нәрсә күрсәк, шуңа шаһитлек бирәбез. Ә сез безнең шаһитлегебезне кабул итмисез. Сез җирдәге хәлләр турында сөйләгәнгә ышанмыйсыз икән, күктәгеләре хакында сөйләсәм ничек ышанырсыз? Күктән ингән Адәм улыннан башка берәүнең дә күккә күтәрелгәне юк. Адәм улына иман китерүче һәр кеше мәңгелек тормыш алсын өчен Муса шүлдә йыланны күтәргән кебек Адәм улы да күтәрелергә тиеш. Чөнки Аллаһы дөньяны шул кадәр яратты ки, улына иман китерүче бер кем һәләк булмасын өчен, бәлки мәңгелек тормыш алсын өчен үзенең бердән-бер улын бирде. Аллаһы үзенең улын дөньяны хөкем итү өчен түгел, бәлки дөнья аның аша котылсын өчен дөньяга җибәрде. Улына иман китерүче хөкем ителми, ә иман китермәүче инде хөкем ителде. Чөнки ул Аллаһның бердән-бер улына иман китермәде. Хөкем исә шуннан гыйбарәт: дөньяга яктылык килде, әммә кешеләр эшләре яман булганга яктылык урынына караңгылыкны яраттылар. Явызлык эшләүче һәр кем яктылыкны нәфрәт итә һәм үзенең эшләре ачык күренмәсен дип яктылыкка килми. Ә дөреслек буенча эш итүче гамәлләренең Аллаһы аркылы эшләнгәнлеге ачык күренсен өчен яктылыкка килә.
Шуннан соң Ғайса шәкертләре белән Яһүди җиренә килде. Һәм алар белән бергә шунда калып халыкны суга чумдырды. Яхья да Салим янындагы күп сулы Айнунда шунда килгән кешеләрне суга чумдыра иде. Ул вакытта әле Яхья төрмәгә утыртылмаган була. Яхья пәйгамбәрнең шәкертләре белән бер яһүд кешесе арасында паклану йоласы турында бәхәс чыккач, алар Яхья пәйгамбәр янына килеп:
«Остаз, менә Урдынның аръягында синең белән булган һәм аның турында син шаһитлек биргән кеше халыкны суга чумдыра, һәм барысы да аның янына баралар»,
диделәр. Яхья пәйгамбәр җавап итеп әйтте:
«Күктән бирелмәгән булса, кеше үзенә бер нәрсә дә кабул итә алмый. Сез мин Мәсих түгел, әммә аның алдыннан җибәрелдем дип әйткәнемне ишетүче шаһитләр. Кияү егетенең кәләше була, ә кияүнең янында тыңлап торучы дусты, аның тавышын ишетеп, шатланып, куана. Минем куанычым да шулай тулы. Ул үсәргә, мин кечерәергә тиеш. Югарыдан килүче һәр кемнән өстенрәк, ә җирдән булган, җирнеке булып, җирдәгечә сөйләр. Күктән килүче һәр кемнән өстендер. Ул үзе күргәннәре һәм ишеткәннәре турында шаһитлек бирә, әммә аның шаһитлеген берәү дә кабул итми. Аның шаһитлеген кабул итүче Аллаһының хаклыгына инануын раслап меһер суккан була. Аллаһы җибәргән зат Аллаһы сүзләрен сөйләр, чөнки Аллаһы рухны үлчәмичә бирә. Ата үзенең улын ярата һәм бар нәрсәне аның кулына тапшырган. Улына иман китерүченең мәңгелек тормышы бар, ә улына иман китермәүче тормыш күрмәячәк, бәлки аның өстендә Аллаһының ачуы торачак.